ir vairāk nekā likumsakarīgi, ka Valda Ķikuta jubilējas izstādes tēls ir jūra, jo jūra un viņš ir gluži vai nedalāmi jēdzieni daudzu gadu garumā. Interesanti, ka mākslinieks nav izaudzis pie jūras, jo nācis no Cesvainas, bet tā viņu neglābjami savaldzinājusi pusaudža gados, kad viņš atbraucis uz Rīgu pie māsas un abi kopā aizbraukuši līdz jūrai. Bijis rudens vakars un tajā gūtie iespaidi ir neizdzēšami.
Un te bija vakars. Un te tā saule iet lejā. Un tā debesi zaigāna dzeltena, tā pamale. Augšās zils vēl spilti. Šī ir sarkaniem mākoņi atspīd iekšā jūrā. Tā jūra bija kustīga krāca, melni miļņi ar sarkaniem un zaļiem dzelteniem toņiem. Tā bija tāda elle skaista. Tas man uz visu mūžu. Un to man nevar atņemt. Un es tādu ik par brīžu mēģinu līdzīgi uzglaznot. Nevar, kaut cities not. Tas ir pa daudz skaist, lai būtu patiesi.
Tolaik pie jūras pārdzīvotājs bijis ļoti spēcīgs impulss, lai Valdis Ķikuts vēlāk taptu par vienu no spēcīgākajiem latviešu marīnistiem. Par viņu gleznotajām jūrām mēdz teikt, ka gluži fiziski ir iespējams sajust, kā tās kustas, smaržo un šalts vai citkārt ārdās un trako. Mākslinieks atzīst, jūra ir grūts temats, bet ja to ļoti mīl, tās sanāk un atļaujas pakļauties, taču ir ļoti svarīgi saprast tās būtību un loģiku.
Tev jāzina ir viņas loģika, viņu loģika. Tev jāzina ir viss tā augšas gaismas, krišanas loģika, miedarbojoties ar grunti apakšā zem ūdens. Kā veidojas tā viņas atspīdīgums, kā tas vilnis vispār veidojas, kā sānu vējuši vai frontālais vējuši vai jau vējuši no krasta, jā, un tad tālāk, tas viss veido to noskaņu patiesībā. Jo bieži vien, ja mēs liksim tikai to, ko mēs redzam, tā mēs nokļūdīsimies arī, jo mēs nevienmēr redzam tā kā ir īstenībā, un ja tu patiesību nezini pats, kā veidojas plāni, tad tu jūru neuzgleznosi. Ir ļoti, ļoti daudz jāzina.
Valda Ķikuta darbos jūra redzama visdažādākajās noskaņās un gada laikos, no miglainiem rītiem un klusinātiem saurietiem līdz satrakotām un bangojošām ūdens vērpetēm, kas cērtas pret krastu, un tieši trakā jūra ir pašam māksliniekam vistuvākā, tāda, kāda tā savulaik redzēta pirmo reizi.
Tur tādā smalkām miglām. Jūra ir miglā ārkārtīgi skaista un rezignēta un pārdoma pilna un noskaņa pilna. Kā tu neglaznosi miglu dabīgi, ja? Bet tuvāk man ir kustība. Nu, tāda riktīgā nikna kustība, kas cilvēks diemžēl dažreiz baida. Patiesībā jūras gleznotājiem jābūt no ārkārtīgi smalka niansētas romantiska viegluma tonālās glezniecības tādas augstākās piltāžas līdz pamatīgām, rītīgām, tādām eksaltētām dinamiskumu piesātinātījumam, ja? Ka tu nevari mierā nevienu kvadrātu centimetru uz bildes atstāt. Vai tās ir debesis vai jūra vai pats priekšplāns, viss dzīvo un kustās.
60 gadu jubilējai veltītajā personāla izstādē būs skatāmi Valda Ķikuta aptuveni 70 paši jaunākie darbi, tapuši galvenokārt šogad.
Es sev neko daudz žēlošu šosar neesmu, tāpat līdz šim brīdim šo rudeni, un speciāli esmu vēl pat 9 gadu Liepājas puses piekrasti, pusot mēneša. Laiku es strādāju šodien visu laiku aktīvās, trakās, sirdīgās jūras, es ķēris un fiksējis.
Marīnista Valda Ķikuta jubilējas personāla izstādi jūra atklās piektdien 20. novembrī Jūrmalas pilsētas muzejā, tā apskatāma līdz 13. decembrim. Baiba Kušķa, Latvijas radio.